Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Nedjelja je 16. decembar. Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Na samom početku vijesti dana. Zasjeda crnogorska vlada kako bi razmotrila plan budžeta za 2017. U Savjetu bezbjednosti glasanje o slanju posmatrača Ujedinjenih nacija u Alepo. U bombaškom napadu u Jemenu poginulo 40 ljudi. Predsjednik Katalonije za sljedeću godinu najavio referendum o nezavisnosti te španske pokrajine. Međunarodni je dan migranata. U nedjeljnom izdanju emisije posjećamo se pojedinih tema emitovanih na našem radiju u sedmici na izmaku. Prije toga opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada bi na sjednici koja se danas održava trebalo da donese odluku o smanjenju zarada javnim funkcionerima 8%, saznaje list Pobjeda. Prema pisanju tog lista, kada je riječ o zaradama ostalih zaposlenih u državnoj upravi, neće biti promjena. Nakon današnje sjednice vlade premijera Markovića, na kojoj se razmatra predloženi budžet za 2017. bit će održana konferencija za novinare. Glavni grad Crne Gore slavi svoj dan oslobođenja. Tim povodom 58. put održava se tradicionalna atletska ulična trka Memorijal Veliše Mugoše ulicom Slobode sa startom i ciljem na Trgu nezavisnosti. Najveća britanska low-cost avio kompanija EasyJet potvrdila je da će do godine uvesti još jednu sezonsku liniju za Crnogorsko primorje i to iz Švajcarske na relaciji Ženeva-Tivat. Avioni tipa Airbus 319. kompanije letjeće jednom sedmično iz Ženeve za Tivat i obrnuto svake subote od 1. jula do 2. septembra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prema posljednjim informacijama, najmanje 40 ljudi poginulo je, a više desetina ranjeno u samoubilačkom napadu ispred vojne baze kod Adena na jugu Jemena. Kako navode zvaničnici, pretpostavlja se da je eksploziju izazvao bombaš samoubica koji je nosio pojas sa eksplozivom. Jemenske vlasti mjesecima vode kampanju protiv islamskih ekstremista koji su aktivni na jugu i na istoku zemlje. U Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će biti održano glasanje o slanju posmatrača u ratom pogođeni sirijski grad Alepo. Prvobitni plan evakuacije civila propao je u petak, ali rano jutros postignut je novi dogovor, navodi BBC. Navodi se da su mnogi stanovnici Alepa zarobljeni u istočnom dijelu grada, gdje se smrzavaju i žive u opasnim uslovima, čekajući da budu spaseni. Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont najavio je kako će sljedeće godine održati referendum o nezavisnosti te sjeveroistočne španske pokrajine, bez obzira što je Ustavni sud zabranio njegovo organizovanje. Budućnost Katalonije piše se sa D, početnom slovom riječi demokratija, izjavio je Puigdemont u glavnom katalonskom gradu Barceloni. Prema Ustavu Španije, usvojenom 1978. referendumi se mogu organizovati jedino na nivou čitave zemlje. I još jedna informacija. Međunarodni je dan migranata. Obilježava se 18. decembra odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 4. decembra 2000. kao posljedica velikog i rastućeg broja migranata u svijetu. Od 232 miliona osoba koje žive izvan svoje zemlje, prema podacima Ujedinjenih nacija, veliki broj nema pristupa osnovnim socijalnim pravima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nedjeljnom izdanju emisije posjećamo se pojedinih tema emitovanih na frekvencijama Radija Slobodna Evropa u sedmici koja se završava. Izdvajamo dnevnik koji je vodila Svjetlana Nedimović, aktivistkinja iz Sarajeva. Za naš program govori i Amjad Al-Res, Sirijac, nekada načelnik Starog Damaska. Analiziramo i kakva je uloga vjerskih narativa u sprječavanju radikalizma i ekstremizma. Poznati književnik Bora Ćosić govori o svoje tri adrese: Beogradskoj, Rovinjskoj i Berlinskoj. A za kraj bilježimo i alarmantne podatke evropskog istraživanja o tome koliko puše, piju i koriste droge 16-godišnjaci u Hrvatskoj. Pregled je uredila Biljana Jovičević.
Slobodna Evropa.org.
Za Radio Slobodna Evropa dnevnike od 10. do 16. decembra vodila Svjetlana Nedimović iz Sarajeva, aktivistkinja nevladine grupe Jedan grad, jedna borba.
Subota 10. decembar 2016. Drugo subotnje jutro u Narodnoj čitaoni. Narodnu čitaonu smo zajedno s pokretom Dobre kote prošle subote otvorili mi iz društveno-političke organizacije Jedan grad, jedna borba. Otvorili smo je na stepeništu vijećnice, u koju se biblioteka nikada nije vratila. Iza nas dok čitamo i danas je gluha i pusta vijećnica. Gradska uprava eksploatiše nekada društvenu svojinu i naše zajedničko nasljeđe. U ovom gradu gotovo svaki dan nestaju javni prostori, a niču tržni centri i stambeno-poslovni kompleksi. Tako ni vijećnica više nije mjesto besplatnog okupljanja i čitanja. Povremeno je svadbeni salon, povremeno sala za domjenke, uhvati se poneka izložba ili koncert, a običnim danom ulaz se plaća 5 maraka. Gradonačelnik, profesor dr. Ivo Komšić, hvali se ovom novom samoodrživošću vijećnice, kao da se o Granapu, a ne o nekadašnjoj biblioteci radi. A možda i u pravu, sve čega su se strukture pozicije i opozicije dotakle u poslijeratnom periodu, svakako se pretvorilo u Granap manjih ili većih razmjera. Eventualno rezidencijalni kompleks ili naselje za tranzicijsku elitu i bogate turiste. Ispada da se upravo tom opštom komercijalizacijom uklapamo u globalne trendove erozije društva i društveno. Nedjelja 11. decembar 2016. Od danas više ne saobraća ni voz Sarajevo-Zagreb. Još prije je ukinut onaj do Ploča. Zaboravio se i Dejtonski sporazum koji je propisao obavezu osnivanja zajedničke željezničke korporacije na nivou države. Ne bih se čudila da živimo zadnje dane željeznice u Bosni i Hercegovini. A željeznička stanica u Sarajevu i pruga, dajte im 3-4 godine. Nema toga na čemu ovdašnje vlasti ne mogu dići stambeno-poslovni čumez i nema tog pogona ili mašinerija kamoli šina koje se ne mogu rasprodati u staro željezo. I nema te teorije zavire koja može biti crnja od naših svakodnevnih iskustvenih spoznaja. Ponedjeljak 12. decembar 2016. Dok gradske i kantonalne vlasti nastoje da nas zaraze svojim entuzijazmom oko dočeka nove godine, valjda da bismo zaboravili kako će na to otići pola miliona maraka, juče je Sarajevo imalo svoj, doduše ne baš svečarski doček, vode. Nemali dio grada svakodnevno živi redukcija, a juče su pogođeni bili gotovo svi, čak i opća bolnica Abdulah Nakaš, nekadašnja vojna na Marin dvoru. Istina, bilo i pošteđenih, poput tržnog centra nedaleko upravo od bolnice koji nije bio prinuđen da trpi redukciju. Tek toliko da se zna šta je prioritet u poslijeratnom Sarajevu. Utorak 13. decembar 2016. Od kuće pratim vijesti o protestu radnika i radnica uništenih preduzeća iz Tuzlanskog kantona pred parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine zbog novog zakona o stečaju. U tranziciji su im opljačkana i uništena preduzeća, a ovim zakonom im otimaju i pravo na neisplaćene, a zarađene nadnice. Iz Sarajeva nikakva značajnija podrška radnici. Znam da to navlači gnjev ostatka zemlje na grad koji mnogima djeluje samo zaljubljeno i bezosjećajno. Izgleda tako izvana, a vrlo često iznutra. Tako da i sama zaboravim što za jednu zajednicu znači živjeti u ovoj blizini centra moći. Nije to pitanje puke simbolike ili atmosfere. Upravo u Sarajevu je stranačka birokracija u prvom valu rasturila privredne gigante i zaposlila institucije od najviših do najnižih nivoa. Sarajevo je tako od grada postalo tek finansijski vrijedan zbir građevinskih lokacija i administrativnih poslova. Zato se ovdje birokracija najžešće bori upravo protiv solidarnosti. Srijeda 14. decembar 2016. Slike iz Alepa i bezbrojne rasprave po društvenim mrežama. U takvim situacijama društvene mreže su čudan svijet, to jest još čudniji nego inače. Ako se šta prećuti, ispada da ste indiferentni. A ako napišete, bar u ovom slučaju, pridružujete se opštem krištanju s malim šansama da vas iko čuje jer svi krište istovremeno. Odluka koju pak ne preispitujem je da ne idem na sarajevski protest za Alepo. Ne samo da su Sirijci od nas, i to od nas u Sarajevu i Bosni i Hercegovini prije svih, zaslužili puno više i puno ranije, počevši od primanja izbjeglica, nego primjećujem i da je proteste sazvala produžena ruka establishmenta koji čine kojekakva opskurna udruženja građana i vjerske organizacije. I jedni i drugi inače dio folklora za potrebe vlasti. Iste one vlasti koja za Palestinu 2014. skupi bijednih 38.000 maraka pomoći, što je manje nego što ovdašnji načelnici godišnje potroše na kafe gostima. Vlasti koja je bila spremna dići i zid pred sirijskim izbjeglicama samo da se od njih to tražilo i na kraju vlasti koja nas kao narod tretira tek kao nužno zlo na svom poligonu za igranje monopola u stvarnosti. Četvrtak, 15. decembar 2016. Buđenje u dimove sarajevske kotline. Smog štipa za grlo, svi kašljemo i šmrcamo gotovo neprestano i udišemo smrad koji me vraća u djetinjstvo 70-ih, nimalo prijatno sjećanje na Sarajevo prije gasifikacije. Tim neprijatnije što me neprestano suočava sa svim što smo izgubili onome što još uvijek poslušno nazivamo tranzicijom. Gas je naime sad preskup za mnoge stanovnike Sarajeva pa se opet loži kao prije 40 godina. A ima i oni za koje nije preskup. Ali im je svaka zarada nedovoljna, pa centralno grijanje u novim stambenim zgradama naplaćuju kao plinsko, a lože ugalj ili drva. S prvim daškom popodnevnog vjetra kojim se na ovakav zimski dan radujemo kao prazniku, bježimo od računarskog ekrana do gradske biblioteke, centralnog sarajevskog odjeljenja koje se iseljeno iz nekadašnjeg prostora na obali smjestilo kraj kina Apollo, nekadašnjeg partizana. S vremena na vrijeme pomislim da imam ne 42 nego 142 godine, tako mi je duga ova lista svega što je bilo pa sad više nije. Odavno već nisam nostalgična, jalovo je to stanje politički i štetno, ali ne mislim ni da treba bježati od preciznog mapiranja uzetog, uzurpiranog, privatizovanog, otjetog. To što nas se uporno uvjerava da je sve to već odavno završena priča, govori mi da su upravo ta mjesta potencijalne pukotine u ovom nakaradnom poretku koji nam se predstavlja neminovnim i prirodnim. Petak, 16. decembar 2016. Dan koji planiram ukrasti od same sebe i svog gotovo opsesivnog bavljenja društvenim trenutkom. Kradem ga za čitanje, a počinjem iščitavanjem zapisa iz ovog dnevnika. Poražavajuće je spoznaja da moji svakodnevni zapisi više nalikuju dnevnim novinama nego ličnom dnevniku. Znam naravno da između redova ima i jednog malog, ali vrlo ozbiljnog psa. I izvjesna je devetogodišnjakinje koja ne voli zadaću, ali zna kako imati glavu u klancu, noge na vrancu. Ima nekakvog kuhanja, prostiranja veša, ima krpa za neumoljivu prašinu i unaprijed izgubljenog rata protiv biljnih vašina biljkama koje zimuju u stanu i stubištu. Ima čak i novogodišnjih ukrasa. Samo što taj svakodnevni život mora za sada ostati skriven između redova. Opet je došlo vrijeme kad svi, kako je onomad Oton Župančić pjevao pjesnicima, moramo znati svoj dug da na staru pravdu podsjetimo da zimu ovu prebrodimo.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Svjetlana Nedimović iz Sarajeva, aktivistkinja nevladine grupe Jedan grad, jedna borba. Od subote 17. do petka 23. decembra dnevnik će voditi Borna Sor, satiričar, novinar, voditelj i TV autor. Urednik je News Bara iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Amjad Al-Rez je Sirijac koji živi u Bosni i Hercegovini. Nekada je bio načelnik Starog Damaska. Bio je vladin pregovarač sa opozicijom koja je protestima tražila demokratizaciju države. I svoje zemlje otišao nakon što je shvatio da se vlast i opozicija ne mogu dogovoriti, ali i zbog činjenice da, kako kaže, ne želi da živi u društvu koje počinje da se radikalizuje. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Al-Rez, vi ste Sirijac, trenutno živite u Bosni i Hercegovini, a vaša porodica i prijatelji ostali su u Siriji. Šta oni kažu, kakva je situacija u vašoj zemlji ovih dana?
Pa situacija u Damasku nije tako loša kao, na primjer, u Alepu. Čitav Sirija, Homs, na primjer, Hama, to su gradovi, većina, mislim, to grad Dara, Palmira, Raqqa, Deir ez-Zor. Nažalost, oni doživaju užas. Nema hrana, nema vode, nema struje. Kako bi kažem, rat, prvo što nastrada u ratu su civili. Nedužni civili.
Pomenuli ste Alep, grad koji je u centru pažnje svjetske javnosti ovih dana. Kažete da i tamo imate prijatelje. Šta se zapravo dešava u Alepu?
Pazite, dvije strane. Brat sa bratom ne priča. Zbog taj, mislim, da neko slavi kao da su oslobadali Alep. Neko slavi da je Alep, neko tuži da je Alep okupiran opet. I mi sad imamo čitav svijet vojske. Rusi imamo, Kinezi imamo, Amerikanci sad imamo. Ima i Kurdi, Iranci, Libanci, iz arapski svijet, Saudska Arabija, Turci, učestvovali u tako. Najmanje Sirijci. Sirijci su izašli vani. 12 miliona izbjeglica imamo. 8 milijuna izbjeglica unutar Sirija, a 4 milijuna izbjeglica već van.
Evo, pomenuli ste nedužne civile koji su zaista ti koji prvi stradaju u svakom ratu. Da li je to bilo moguće izbjeći u Alepu? Kakvo je vaše mišljenje?
Sad, trenutno Alep ima 13 frakcija, što su oni priznali. 13 frakcija svi morali potpisati za izlazak. I to su na internetu se vidi njihove potpise. Jednostavno, opozicija kad je počela, oni su imali pravo, počeli, tražili se. Neka demokratija, osim ne nije bilo demokratija, sad da budemo iskreni. Ali, mijenili su zastav. Bile su normalne zastave, tražili opozicije, tražili izbore, tražili neke stvari. I onda odjednom krenile zastave, crne zastave, te ISIL, te Nusra. Ta revolucija, ako nazivamo revolucijom, što je bila, nije više ona revolucija narodna, one što su tražili. Sad je to došli radikali. Znači, samo njih moramo slušati. Ja prvo neću to. Mislim, nije to, niko neće to da živimo u jednu boju. Sirija, država što ima 18 boja. Mi imamo samo hrišćanske zajednice 8. Muslimanske zajednice imamo 4-5. A imamo manjina, kako se kaže, Jevreja. Sad nema nikoga, nažalost, svi su izašli. A imamo i Kurdi na severu Sirije.
Vi ste bili načelnik starog Damaska kada su počeli protesti u Siriji prije 5 godina i bili ste predstavnik vlade u grupi koja je vodila pregovore sa opozicijom. Kako je to izgledalo iz ove perspektive danas 5 godina kasnije? Gdje ste i ko je pogriješio?
Ja sam bio pregovarač ti sa vladom, oni sa te bopunici. Pregovarali s njima, ja sam bio na pregovori 2-3 mjeseca, vidio sam da od toga nema ništa, čim si naoružani, znaš, digla, vidio sam, kako bi reklo, koliko je sati, spakovao kufere i pobjegao.
Amajad Al-Rez, Sirijac koji živi u Bosni i Hercegovini, na našoj web stranici intervju možete i pogledati.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kakva je uloga vjerskih narativa u sprječavanju radikalizma i ekstremizma, te kako mladi ljudi vide svijet oko sebe i promociju zajedništva? Ovim pitanjima su se bavili sarajevski studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Njihovo istraživanje je pokazalo da mladi primjećuju kako postoje tenzije, ali i da su spremni da im se odupru. Tema Dženane Halimović.
Odbačenost, otuđenje i jačanje nacionalne retorike uz nesnalaženje religija mladim ljudima je otvorilo put ka istraživanju mračnih kutaka vjere. Često sami uzimaju šta im odgovara, pravdaju svoje postupke izvlačenjem iz konteksta slušajući ljude koji su daleko od autoriteta u vjeri. A Marsolunović, učenik je srednje škole za tekstil, kožu i dizajn u Sarajevu, oko sebe, kaže, primjećuje netoleranciju na nacionalnoj, ali i vjerskoj osnovi.
Većina momaka koji odlaze u takozvani salafijski pokret nikada prije nije imala nikakav dodir sa religijom, još im i čak nude novac da budu pripadnici njihovog pravca.
Ekstremisti nisu vjernici, a njihova emisija u vjeri često izopačena naglim ulaskom i neuključivanjem vjerskih zajednica u adekvatnu edukaciju. Vladislav Topalović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči i sveštenik Stare pravoslavne crkve u Sarajevu.
Vjerska isključivost i vjerski ekstremizam, rigidno tumačenje pravila religijskih, najprije od toga stradaju stvari najbliži oko jednog vjerskog ekstremiste. To su najčešće djeca. Mi se sjetimo vjerskog ekstremizma kada je on spektakularan, ali nebrojene su žrtve vjerskog ekstremizma u tom jednom tihom prostoru bližnjih.
Najvećim su riziku izloženi mladi, kaže profesorica sociologije i kulture religija u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Sarajevu, Belma Bešlić.
Religija je nerijetko njihov bijeg, tako s druge strane ne nađu adekvatnog sagovornika u njihovom dijalogu, u njihovoj borbi sa samim sobom, oni su naprosto prepušteni sami sebi i oni onda traže nekoga ko će im pomoći. Oni odu u različite desno ili lijevo strane, odu u različite sekte ili negdje drugdje, a onda se desi da vjerske zajednice zapomažu, kažu šta se desilo s našom omladinom i onda se ne reaguje na vrijeme.
U istraživanju koje su radili studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, mladi oko sebe primjećuju netrpeljivost. Međutim, 75% ispitanika pomoglo bi da se spriječi incident. Mada su tokom istraživanja pogledali film o međureligijskom horu Pontanima, koji pjeva duhovne pjesme svih religija, većina je navela kako na to nije spremna. To je, vjeruje osnivač hora i profesor na Franjevačkoj teologiji Frejivo Marković, rezultat političkih previranja, kojima se i kroz vjeru nastoji ostvariti politički cilj, ali i neznanja i revolta.
Također u religijskim zajednicama često se stvaraju fanatici koji pomisle da je Bog njih obdario i da oni sada u ime Božje nešto trebaju djelovati. Mislim da religijske zajednice moraju razviti unutrašnje mehanizme zaštite od takvih ljudi, to su jako opasni pojedinci, dakle oni ne slave Boga, oni nisu izvorno religijski nadahnuti, nego su oni jedna strašno opasna, pijetistička, popožnjačka religioznost koja snagom te deformirane vjere može napraviti neizmjerno zla.
Nije rješenje ni u radikalnom rezu, ocjenjuje Bešlić.
Ako su im već pomogle, vjerske zajednice trebaju da im otvore svoja vrata. Oni će ih vrlo vjerovatno poslušati i prići takvim vjerskim zajednicama, ali taj odnos mora biti iskren. Oni moraju osjetiti da vjerske zajednice to ne rade radi sebe, da bi sebe pred nekim međunarodnim zajednicama, udruženjima, nevladinim sektorom opravdali da oni na tom polju nešto rade. Kako ćemo im vjerovati? Tako što će te mlade ljude zbrinuti, jer vi ne možete nešto zabraniti u što je on ni sam ne zna zašto upao, a onda mu ne ponuditi neku alternativu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slijedi priča o ljudima kojima vjera i nacija nijesu bitne, jer zajedno obnavljaju džamiju i to su stanovnici Rudog iz Bosne i Hercegovine i Priboja iz Srbije. Priču je zabilježio Alen Bajramović.
Muaz Dedović 30 godina živio je u Austriji. Danas želi da se vrati u Bosnu, a sa ostalim komšijama i Medžlisom Islamske zajednice Rudo pokrenuo je akciju obnove džamije u rodnom selu Međuriječje.
Vremena se poslužilo uz pomoć naših komšija. Ovdje, komšije, da vam kažem, to su komšije Srbi koji su stvarno od prvih dana, evo, mogu da ih napravim, nije potrebno imena, ali svi su. Sićo Vilotić, Sveto Vilotić, Zrbnaković Manju i tako dalje. Ljudi su od prvih dana ovdje sa mnom u radovima i dan danas i nastavljaju dalje.
Sveto Vilotić priča kako je džamija porušena 19. maja 1994. godine, iako u Međuriječju nije bilo ratnih djejstava.
Ja sam do gornjeg livada došao da pomognem kupiti livade. To je negdje bilo oko 4 sata. Puklo je nešto prolomilo što se kaže i mene vjeruje da su mi ispale i grablje i vile iz ruku od sigurno reko džamija. I u tome su naišli radnici, ovi komši iz Batkovića i kaže slušali džamiju nekih s motorima. Znači ovdje sve što je urađeno, znači urađeno je bez potrebe.
Muaz Dedović.
Mada su ljudi koji su bile komši ovdje branili to, taj komši je umro, Milan Kotoković, koji je to on branio da se ne sruši, nije dao to branije.
Među ljudima koji obnavljaju džamiju je i Žarko Bošković, čovjek koji kaže kako ga je sramota zbog svega što se desilo, iako ni na šta nije mogao uticati.
To je dušman, što je prije, nažalost, uradio, to je žalosno. A milo mi je ovo što smo uradili, pomoćemo sve što se može, sramota me. Sam sa njim većinom školski drugari, sve to i svi milo mi je ovo vidjeti. Sram ga bilo onaj koji je to uradio i ratio ovo koji je to uništio, svetinje, svetinje.
Siniša Vilotić.
Živjelo se i prije rata, ko što i danas živimo. Ti komšinski odnosi uvijek bili dobri.
Rat, mržnja i neizvjesnost, težak život i zapostavljenost raselili su stanovnike Međuriječja. Bošnjaci su ranije otišli u Europu i Ameriku, a Srbi i danas odlaze ka Beogradu. Granica danas dijeli kuće i imanja. Na teritoriji koja pripada Bosni i Hercegovini rade institucije Srbije, a sporazum o granici Bosne i Hercegovine i Srbije nikada nije postignut. Kuća Muaza Dedovića je u Bosni, a maline je zasadio u Srbiji.
Znači odavde 400 metara je granica Srbije, a isto tako možda 500 metara je Srbija na ovu stranu, dolje 1200 metara, tako mi smo ovdje, 4 km kvadratna je ovoj Bosne ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Međuriječja kod Rudog, Alen Bajramović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A poznati književnik Bora Ćosić govori o svoje tri adrese, Beogradskoj, Rovinjskoj i Berlinskoj. Da li se u Hrvatskoj događa refašizacija i šta balkanski narodi nijesu naučili od Njemačke koja je prošla proces žestoke denacifikacije? Na pitanje da li je još uvijek, kako je to govorio, pošto je više od prije dvije decenije emigrirao iz tadašnje Miloševićeve Srbije, mrtav u Beogradu, on odgovara.
Ja se ovdje osjećam potpuno legalno i ležerno.
Da li to znači da ste se pomirili figurativno, naravno rečeno, sa Srbijom, koju ste veoma, veoma žestoko kritikovali zbog učešća u ratu, zbog nacionalizma, ksenofobije i sl.
Ne, sa ovom Srbijom koja je i danas na snazi se nisam pomirio. Ja se nisam pomirio ni sa Hrvatskom aktuelnom, gdje isto boravim često i gde imam kuću i tako. To su stvari koje se ne mogu ispraviti preko noći, to je sigurno. Ali drugo su ljudi, narod, naročito mnogo prijatelja. I jedan duh koji je u Beogradu uvek vladao, jedna energija koja je apsolutna.
Kako vi vidite današnju Hrvatsku, da li je tačna dijagnoza da dolazi do refašizacije Hrvatske?
Apsolutno. Ta ornamentika, nažalost kao i ovde, profašistička ili ne znam šta, je svuda vidna.
Poznati književnik Bora Ćosić govori za Radio Slobodna Evropa. Intervju Branke Mihajlović sa njim u cjelini poslušajte u nedjeljnom programu ili potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska je po 6-8 parametara lošija od evropskog prosjeka kada je riječ o pušenju, alkoholu i konzumaciji narkotika kod 16-godišnjaka, upozorava najnovije evropsko istraživanje provedeno u 35 država. Alarmantni podaci o tome da je Hrvatska na neslavnom 6. mjestu među 50-ak evropskih gradova po potrošnji ekstazija odnose se na odrasle. Eniš Zebić.
Hrvatska već 20 godina provodi ESPAD istraživanje o pušenju, alkoholu i uzimanju droga među mladima. Ovoga su puta uključena i pitanja o korištenju interneta i online igricama i klađenju, a u istraživanju je sudjelovao 2558 učenika hrvatskih srednjih škola koji su u kalendarskoj 2015. navršili 16 godina. Hrvatska koordinatorica ESPAD istraživanja Iva Pejnović-Franelić.
33% mladih izjavljuje da je pušilo u posljednjih 30 dana, 92% je pilo alkohol u životu, 55% u posljednjih mjesec dana, 47% je pilo 5 ili više pića u jednoj prigodi u posljednjih 30 dana, što nas izuzetno brine i Hrvatska je po tom indikatoru na visokom 5. mjestu. 23% je izjavilo da je barem jednom u životu probalo drogu, a 22% je uzalo kanabis barem jednom u životu.
7% između ispitanih 2500 16-godišnjakinja i 16-godišnjaka probalo je jednom u životu neko od novih psihoaktivnih droga, a 25% različite inhalate. U Hrvatskoj je zabilježen trend porasta dostupnosti kanabisa, upozorava koordinatorica Pejnović-Franelić.
Pa tako, u 95. godini 19% učenika je bilo izjavilo da bi lako i vrlo lako mogli nabaviti kanabis, a 2015. godine njih 42%.
Međutim, po konzumaciji droga u toj populaciji Hrvatska je ispod ESPAD-ovog prosjeka. Trećina ispitanih učenika su trenutni pušači, odnosno pušili su u posljednjih 30 dana i tu je Hrvatska više od ESPAD-ovog prosjeka od 21%. Udio svakodnevnih pušača pada, ali sporije nego u drugim ispitivanim državama. U korištenju raznih kombinacija sedativa, alkohola i analgetika Hrvatska je po ovom ispitivanju ispod ESPAD-ovog prosjeka i u stalnom padu. U dijelu istraživanja o korištenju interneta došlo se do zabrinjavajućih podataka. 82% učenika, odnosno 86% učenica najviše vremena provodi na internetu, najviše na društvenim mrežama. Drugo je po zanimljivosti tjelesno vježbanje, 52% učenika i 23% učenica i igranje kompjuterskih igrica sa 44, odnosno 9,5%. Čitanje kao omiljeni način provođenja slobodnog vremena navelo je 2,6% 16-godišnjaka i 8% njihovih vršnjakinja. Ovi podaci o niskoj zastupljenosti narkotika kod adolescenata nikako se ne uklapaju u najnovije istraživanje otpadnih voda u 50-ak evropskih gradova, gdje je ispalo da je Zagreb po količini ekstazija na visokom 6. mjestu. Najistaknutiji hrvatski stručnjak za ovisnosti Slavko Sakoman dao je objašnjenje.
U Zagrebu je bitno povećana konzumacija ekstazija. Ekstazi nije samo prisutan kao droga za bolje raspoloženje i zabavu kod tineđera, nego i kod ljudi visoko obrazovani, pa čak i kod liječnika. Zašto je on dostupan? Opet je stvar permanentnog istraživanja, praćenja i poduzimanja mjera od strane represivnog aparata.
Zajednički zaključak i za mlade i za stare, najbrži put prema smanjenju ovisnosti je smanjenje dostupnosti alkohola i narkotika. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I još jednom se podsjećamo naslova emisije. Zasjeda crnogorska vlada kako bi razmotrila plan budžeta za 2017. U Savjetu bezbjednosti glasanje o slanju posmatrača Ujedinjenih nacija u Alepo. U bombaškom napadu u Jemenu poginulo je 40 ljudi. Predsjednik Katalonije za sljedeću godinu najavio referendum o nezavisnosti te španske pokrajine. Međunarodni je dan migranata. I to bi u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru bilo sve. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji, prijatan ostatak vikenda.